One and go.
Yes. Hello.
Hi. Magandang hapon po. Ano ba? Ito na naman tayo.
Sino maganda?
Hindi natin maintindihan kung paano ang ating pagsisimula. Ikaw na, Kuya Rups.
Oh, nga. Hindi. Hello po. Ito po si Kuya Rup.
At ito po si Baby J. Bakit kasi biting ka mag ano? Ano ba nangyari?
Anyway, basta yun.
Ako naman.
Oh, ikaw naman.
Pasok.
Birthing. Birds for short.
Okay. Ayan. Yeah, kumusta po? Kumusta po kayo lahat?
Yes. Kumusta kayo? So,
magandang hapon.
Magandang araw.
Magandang araw.
Magandang
Magandang lahat.
Maganda ako.
Ito na lang.
Charot. Naman.
Maganda kasi hindi tayo naapektuhan ng
Hurricane.
Oh,
tama. Thank you, Lord. Yan talagang ano natin.
Thank you, Lord.
Kasi mabigat daw talaga yung
May problema ka sa mabibigat? May problema ka sa binuhat?
Talagang mabigat din ako eh. Huwag ka munang umano.
Papasukin muna natin yung guest natin. May
guest
tayo ngayon.
Yes, finally! Meron kaming guest! Oh my goodness.
Hindi mo kailangan sumigaw. Masyadong excited.
Hindi kasi na-excite ako. Siyempre, first time nating may guest.
Anong may first time?
Ibig sabihin, in physical. Alam mo yun?
Hindi. Wala pala siya noon nung si Alaalan, yung blind date.
Ay, 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 tama. Pero anyway.
Ah, wala. Wala ako. Yung first nyo.
Hindi. Suplado ka eh. Tulog ka.
Busy ka
nang tulog ka.
Tulog ako.
Anyway, so may guest tayo ngayon.
Pakalala mo na ng matindihan to.
Oo, siya.
Ayos ayusin mo yan, Brad, kasi maging sponsor yan. Eh.
Yeah. Maging sponsor to. Napakagwapo to.
Yes.
Yung nakita niyo. Pogi-pogi. Fresh na fresh.
Ibebenta ko na din to sa susunod.
Parang si Baby J, fresh na fresh.
Every day.
Wala. Yes. Yung binibenta niyo eh. Benta natin yung bagong salta.
Yeah, oo nga. Si, kumustahin natin si JR.
Hey,
hello,
JR.
Hello, hello. Si JR. Salamat sa pag-invite.
Yun.
Yes.
Okay, maniwala ni invite namin. Pumunta lang ko.
Gusto niya daw marinig ko sa ere.
Gusto niya lang makita si Baby J.
Baby, ako na naman, Ton.
Sa pilitan. Hindi, ano. May gusto kong batiin, Mr. JR.
Hello sa mga family and friends dyan sa Katie. Nandaga dito sa Katie. Tsaka sa San Antonio rin.
Oy, San Antonio. Tala, sa Pilipinas. Taga saan ka sa Pilipinas?
Tarlac.
Tarlac. Batiin mo naman yung mga taga Tarlac. May salita ba? Ay, anong salita mo?
Kapampangan.
Kapampangan. Makaintindi ko ditang mo, pero hello na lang sa mga friends din dyan sa Tarlac.
Yun.
Nangyayin yung mga tamo.
Ano sinabi niya?
Ang sabi niya, good night.
Yung gago talaga to si Merting. Anyway, sa total, nag-shoutout lang sa mga
una na nga akong mag-shoutout.
Ito ako magulo. Hindi kasi may kumontak sa, kinontak ko or may nagla-like. Sa atin mga nagpa-podcast din.
Uh-huh.
Nag-start lang sila tapos yun, nakausap ko.
Pangalan nila, sir? Anong pangalan nila?
Taglish na podcast. I-search nyo po yan.
Taglish.
Sa Spotify din. Mga mga Pilipino.
Saan sila nakabase?
Taga, yung isa taga Jersey, yung isa taga Florida, yung isa taga California.
Ay, sa mga taga Jersey.
Oh,
mga taga Cali.
Mga Americans din pala.
Magaling, oo.
Meron pa isa yata, brad.
Tsaka isa pa, ito, maganda yung title ng podcast na Tikol.
Yan.
Uy! Gusto ko yan!
Nung una narinig ko, Tikol, brad, sabi ko, pinayakan yan.
Tikol.
Baka gusto niyo makapag-collab sa amin, diba?
Tikol.
Literal na Tikol.
So, ang ibig sabihin nun,
gusto mo na, ako na magsabi!
Ang ibig sabihin nun, kalimutan ko.
TikTok.
Tamang kwentuhan online. Mga taga Bahrain naman yan sila.
Bahrain. Alam mo kung saan ang Bahrain?
Sa
maraming
Baron.
Sun.
Basta doon.
Baron.
Sabi nila, Baby J, nag-message sa akin, sabi nila, tuwang-tuwa doon sila sa'yo.
Ikaw na naman.
Ina.
Lagi na lang J.
Salamat.
Lahat ba ng J, no? Lahat ng may J. No? Buko juice. Baby J, gustong-gusto.
Siyempre, masarap kasi.
BJ. Buko juice.
Oo, masarap kasi.
BJ, banana jam.
Okay.
Sino ba batiin mo? Bilis, naka 5 minutes.
Ako, si Ate Marita. Ate Maritz, huwag ka na magtampo, ha? Minsan magsasex tayo kung magtampo, ha? I love you, Ate Maritz. Siyempre, kasama na sa
yung,
special.
Yung mahilig kasi magtampo, pang matanda lang yun. Mas iwasan mo yun, Ate Maritz.
The Jutenders. Yeah. Okay, okay. The Thunders.
O, oh, ikaw na. Ang dami mong sinasabi. Ang dami alam.
Ah, sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko, shoutout na lang ko sa inyo.
Eh, bakit parang lumungkot bigla?
Parang may iba naman. Lagi na lang masaya.
Pati mo sa ano, Ilocano, di ba?
Naimbag nga bigat, naimbag nga malam, naimbag nga daw kanyayo mami, kakabsat.
Yan. Yan. Yung mga tropa mo yon para sa kanila yan?
Oh, para sa kanila yan. Mga shoutout ko sa mga yan. Sila, yung may mga sariling YouTube account na rin sila, pre.
What?
Pro-promote ko sa susunod, nakalimutan ka kay Von, kay Michelle ng taga Canada, si Von na nasa Dubai yata siya.
Wow.
Mga nag-i-start na mag-ano yan, mag-vlog-vlog na rin galing, sila. Galing.
Nakikinig ba sa atin?
Nakikinig sila kaya nga.
Ayos, kaya kabit natin.
Kaya kabit natin ko sila.
Yeah. Oh, tsaka syempre yung kaibigan ko si Amor, lagi nag-aabang ng episode natin. Amor. Oh, si Amor, do you remember mo yung...
Powers?
Si Amor, basta taga ano yun, taga Marvel, South Cotabato. Oh.
Ay, yung sumasayo na sinasabi.
Sumasayo.
Ay, iba pala.
Iba naman.
Iba yung sumasayo sa gabi.
Magdalena yun eh, hindi Amor.
Okay, okay. So ngayon, nandito tayo ngayon. Pag-uusapan.
Hindi, wala tayo dito ngayon.
Huwag kamagulo.
6 minutes pa lang, shout out pa lang.
Leo, ganun talaga tayo masaya. Uh-huh. Diba? Siyempre, kailangan nating... ano,
balance lang.
Kailangan nating batiin yung mga sumusuporta sa atin. Yay. Tsaka sa mga hindi namin nabate, pasensya na kayo. Pero alam namin na...
Comment lang.
Favorite ko na yung Tikol.
Tikol, no?
Yay!
Hanggang mo yun, i-search mo yun.
Papakinggan ko nga sila.
Yes, oo.
Batiin nyo ako dun, no? Tikol, guys.
Sinabi ko.
Love you, guys.
Sabi, bakit pag binati ka, yayain ko, uy, guys, Tikol naman tayo next time.
Yes! Join ako dyan, tol.
Tikol nga, sabi nga. Makikipag-tikol nga tayo.
Oh, yeah.
Tagi-tagi tayo. Ang lupit nga. Talaga guys, ang lulupit nitong mga to. Anyway, sige, tuloy na tayo sa pag-usapan natin.
Mga, muna sa para, mga tikol, dami nyo ng mga shoutout ha. Umayos-ayos kayo ha.
Kailangan rin ano. Call it next time. So anyway, ang pag-usapan natin ngayon ay... Ano to eh, idea to ni Berting eh. Mahilig kasi siya manira ng tao. Pero wala po kami, disclaimer muna, wala kaming masyadong titirahin. Eh, wala kaming masyadong titirahin. Wala kaming tinitira ng tao dito.
Yeah. Wala.
Ano lang, kung matamaan, edi...
Sorry.
Sorry.
No, pag tinamaan nga, bukol.
Hindi, pag tinamaan ka, guilty ka.
Guilty. Or...
Pag nagsalita lang to, pagka nag-react ka.
Nag-react ka, yeah.
Violent reaction.
Hindi naman tayo perfect. Hindi tayo perfecto.
Perfecto.
Kasi tayo din naman, tatamaanin tayo nito.
Tatamaanin tayo.
Correct.
Sa isang punto ng buhay natin, tatamaan tayo.
Sige. Ano yan? Tungkol to sa mga to? Social, wa-social, pa-social.
Yan, mga ganong klaseng
mga
tao.
Mga ganong taong topic.
Alam saka, hindi lang naman to puro mga Pilipino.
Hindi,
diba?
Lahat to.
In general.
Oo. Tsaka opinion lang po namin to. Ha?
Napansin lang nao namin.
Yeah.
So...
Yeah, umpisahin nyo.
Umpisahin na natin. O,
sige,
paano ba?
Umpisahin natin.
Ano ba?
Kasi sa Pilipinas, laging ano
yun trend,
eh.
Yung trend. Anong yung trend? Yung mahilig sa mga nagtitrend na ano.
Okay.
Ano yung mga trending. Mga pananamit. Uso.
K-pop.
Yan.
Pero hindi. Iba yun.
Trending, sabi mo. O, di K-pop.
No,
halos lahat. Ang point out ko lang din, K-pop, it's walang
sosyal
at K-pop. Walang hindi ganun.
Hindi, nasabi ko lang, sabi nyo trending, hindi K-pop.
Hindi, yung nakikiano, sa mga pananamit, sabihin
mo. Oh, yan.
Yun, kung anong klase.
Mahilig sa mga branded.
Ano ba sa tingin mo ang sosyal? Or?
Pre, ang sosyal, hindi nagpipilit yan na makabili ng mamahalin. As in, ayan na, parang spoon feeding, parang nasa kanya na. Yeah. Parang eto na.
Kung gusto mo, yun na yun.
Parang sa kanya walang value. Halimbawa, yan. Gucci.
Ah, wala lang. Mm.
Wala lang yun sa kanya, pero sa ibang tao, ang hirap bumili ng Gucci. Bakit? Uy, ang mahal-mahal. Louis Vuitton, my goodness.
Oh.
Ah, diba? Ang mahal-mahal niya. Pero...
Meron ka bang Louis Vuitton?
Ay, hindi. Ako mahilig dyan tuloy. Little Twin Star lang gusto ayun, ko. May, masaya
at least,
na ako.
At least may L.
So may mga ano bang napapansin niyo ba 'to na nakikita niyo lang?
Totoo, meron.
May mga
marami. May mga ganyan.
So sa paano ma-differentiate yung okay, social tong taong 'to?
Yung pa-social kasi, ito yung pa-social ha. Oh. Hindi ko naman sabi na maliit yung mga pumupunta ng Divisoria. Sorry po, pero Divisoria. Hello. Ayan. Bibili ka ng Louis Vuitton. Pupunta kang Divisor, tapos lalakad ka. Naglalakad ka?
Ah,
LB?
Nandun, ang daming mga jeep, ang daming... Naglalakad ka? Tulong, hindi ka lalakad sa...
Hindi ka naglalakad kung naka-LB ka.
Kung naka-LB ka.
Ano yun? So, ibig sabihin, peke?
Hindi natin, mahirap magsabi. So, pwedeng peke, pwedeng UA.
Ah, so, bit-bit nito. Mm-hmm. So, nakadala siya ng ano?
Oo. Iba pang, iba pang hawak.
Yes.
Iba pang, may ibang klase na naka-angkla yan. Oh my gosh. Naka-angkla ngayon, kala mo, where's the restroom? Where's the restroom? Nakakita yung cuts, nakahawak na ganyan. Oh my goodness. Diba? Yes.
Diba? Diba,
para naman yung ano, yung gamit nga niya Louis Vuitton pero yung laman naman.
Oh.
Halimbawa laman lang. Eh halimbawa pag Filipino yan, Skyflakes.
Ay actually.
Correct.
O kaya full boss na Johnson.
Sige. Oh.
Hindi katulad nga nung ano, ewan ko lang kung napanood yung si Joko.
Oh, yan.
Diba may kwento siya tungkol sa mami niya. Pero kasi naka-LV yung mami niya, syempre mayaman naman si Joko. Binigyan niya ng LV yung nanay niya.
Pero naman doon, may kaya yung nanay kasi nurse yung nanay.
Hindi Chong, nagkaroon na siya ng LV nung mayaman si Joko.
Yeah.
Oh, pero yun nga, laman daw Skyflakes. Pero, you know, I think hindi niya naman pinipilit magpaka-social or social.
Oo, kumbaga,
ginagamit niya lang.
Niya at, saka, at saka parang binigay naman siya kanya.
Binigay naman
siya.
Saka may purpose yung bag. Talagang linagyan niya ng gamit. Diba? Hindi yung ilalagay, nung nagkaroon ka ng gamit, like bag or something na just to show off.
Yeah.
Iba naman yun, di ba?
Correct.
Di ba, ang laki ng bag mo, tas ang laman ng cellphone, nag-bag ka pa.
Papansin ka, girl.
Gayon. Ganon.
Or kaya naman, halimbawa, basta yung mga pasosyal na yan, yung mahilig sa branded, tapos pupunta sila sa mga
branded.
Changian. Ah. Ang dami niya sa Changian eh.
Yung mga ganon.
Mm. Ang dami.
Anong punto?
Kasi ako pag minsan tumitingin din ako, parang di ako bumibili. Kasi sabi ko nga, alam nila na wala akong pambili. Ba't ako bibili?
Yun. Yung kasi yung pinap, yung iniisip na ibang tao eh.
So ang point natin is yung mga bumibili ng mga Japek.
Yes.
Yun?
Pwede.
Ganon.
No? Yeah.
Kasama yung pasosyal.
Yun yung pasosyal.
Yeah.
Uh-huh.
Mm-hmm. So, kasi ang normal na tao, kung social na, you don't need to say na, oh, social yan. Kasi makikita mo naman kaagad anong bahay.
Correct.
May taga-alaga, may whatever,
may swimming pool,
may swimming, may security guard, may drive, may manong driver,
may yaya.
My gosh.
Oh.
Automatic na yun.
Social
na yan. Kahit hindi mo sabing social,
hindi
it
niya,
speaks by itself.
Yeah, hindi niya kailangan i-show or ipakita or kailangan sabihin.
Correct.
Or alam mo yun.
Tsaka usually yung mga mayayaman talaga na yan, hindi sila nagpapapansin.
Mas simple pa yung damit nila.
Correct.
O yung gamit nila. Mm-hmm. Plain lang.
Plain mas komportable yung misan.
Yeah.
Yeah, para si Mark, ganyan.
Si Mark.
Hindi yung show off talaga. As in.
Talaga.
O kahit na may hasyenda sila sa Pilipinas. hindi nagpapaano niya.
Humble.
Oo.
Marami tong kabayo si Mark.
Kabayo, kambing, baka,
manok.
Nabawasan ng ano. Nabawasan na kinain ng dragon.
Oo nga eh. Eh paano naman pag kunyari ito, yung mga...
Tsaka alam mo yung mga social, ano yan, kumakain sila sa talagang mga baliwala lang sa kanilang presyo ng pagkain.
Yung hindi natitingnan yung ano to,
yung presyo sa menu.
Whatever I want, ako nung nasa... At alam ang nasa menu, hindi kailangan ng picture.
Yes.
Hindi mo kailangan mag... Ano ba itong bugi? Anong ano ito?
yung ingredient.
Cover, yung mahal, cover year. At least nagsasabi, hindi, kasi hindi na tayo sanay, pang mayaman.
Kasi hindi ka social.
Hindi ako social, Brad. Kasi
mga caviar, mga ganon.
Ay, ito social
alam
to.
Alam mo, natangbo ko yun. Natangbo ko yun.
Naririnig niya kasi nagtratrabaho yan sa ano to eh.
Sa casino.
Ay, kanagana, is na yung caviar. Kasi lalagay lang sa malit na ganon.
Sabi niya, cavalier.
Diba, itlog lang yan ang ano.
Nilagyan ng asin. Ngayon nga, ewan ko ba? Kwek-kwek!
Ang mahal-mahal naman na itlog na yan. Bilang ko na maraming itlog yun eh.
Aray ko,
Jesus. Diba, yun lang yun, bro. Oh, yun lang yun. Diba?
Tapos, pero yung mga pasosyal, pag nakapunta yun sa medyo mamahal.
Sa kaunan yung Instagram picture mo.
Picture muna, tol. Promise.
Papasok pala ng resto.
Gutom na, gutom na, gutom pa na. Yung gagalawin, picturean ko muna.
My gosh, ito bato-bato sa langit talaga. Promise, wala kami pinatatamaan. Yun lang yung opinion namin, ha? Pero pag gusto niya mag-commento, pwede rin. Violent reaction.
Ako, aminin ko, Brad. Pinipicture ako, pero di ako nagpo-post. Kasi para malaman ko sa susunod. Remember, isa yun, remember. So, para sa susunod, pag nagkakwentuhan, Brad, masarap. Kasi hindi ko alam yung pangalan eh. Pero hindi ko ipabaw.
Ako hindi ko pinipicture kasi pag gutom na talaga.
Ganun
wala akong pake. Wala akong pake. Kasi pwede kong order.
Mahal mo
eh.
Pwede mong order.
Pwede kong order.
Mahal eh.
Sabi nga dun sa question ng Miss Universe, kung ano daw ang gusto, ang gagawin niya kapag binigyan siya ng isang araw na pwede niyang gawin kahit ano, sabi ng contestant ng Philippines.
Philippines!
Yes!
Bastos, tinamad kita mo yun. Wag mo sigawan yung mind.
Gagawin daw niya.
Alam mo, parang ginawa ko yun. Parang kung may nakikinig na antok.
Oh, gising ka ngayon.
Magising, oh, diba? Kakainin daw niya lahat ng pagkain na gusto niyang kainin.
Dahil,
twice.
Anong twice?
Ay, yung isa, para pang picture.
Ay, yun na, hindi ko alam. Basta yung gusto niya gawin.
Yung mga gawin niya. Hindi nga, mahilig nga sila sa ganun. No? Nakakaano.
Picture. Tapos yung pagmaramihan muna, para kunyari maraming in order.
Yung pala, table ng kabila.
Dala-dala na yung kabila.
Relate match.
Ang babastos.
Oh, diba? Yung mga ganun pasosyal.
Yeah, ano pong mga lugar sa tingin mo yung mga pinupuntahan nito? Mga pasosyal?
Clubs.
Clubs.
So, anong club yun ito? School clubs.
Club.
Ano ba yan? Pub.
Clubs of Hearts.
Yung mga gimikan.
Gimikan.
Yan. Diba? Gimikan.
Makakarelate ako dyan. Brad, kasi...
May gumigimik pa ba ngayon?
Hindi, kasi nung mga gimik...
Ngayon, kasi COVID wala. Sasarado sila.
Hindi, diba? Brad. Kaminidin ko rin yan. Social na ganyan. Siyempre, sa Pilipinas nung kapanahon, ayawan ko kung meron pa rin ngayon. Siyempre, magbabayad ka. May entrance yan. If it's ladies night, libre.
Libre
mga ladies. Magbabayad ang malalaki. Eh kung may kakilala ka... Atol, baka pwede kami yung VIP.
Sasabi niya, oh wait lang, I'm just gonna call my
friend. Kala friend lang, pero nung una, nakausap niya na pala, para feeling niya, big time siya, kakilala siya dun sa bar.
Ang gagago mo.
Oh, totoo yun, Brad. Totoo yun, maraming gumagawa niya.
May mga ganun.
Kala nila, big time din sila.
Correct.
But the mere fact is, nakiusap lang sila na VIP.
Nakiride lang.
Para yung iba, mabigyan ng VIP spot para mas maraming mabili.
Correct.
Mabili na alak.
Orders. Hello.
Or yung iba, papasok sila, pre. Papasok sila. Aba, ang ganda-ganda ng forma. May mga pangpulbo-pulbo pa sa gitna ng panyo.
Gusto pa yan.
Tol, may mga ganyan.
May
mga
ganyan.
May ginagawa yan.
Hindi dito sa Pilipinas.
Ang unang ginagawa ko kasi, late bloomer din po kasi ako. Mm-hmm. Sinama ko ng mga tropa ko. Unang gagawin yan, mag-ispat muna pagpasok. Ispat muna. Ispat.
Sa loob.
Sa loob ng bar. Tapos makita-kita text. Kita-kita tayo sa restaurant. Sino-sino. Ganyan. Yun pala, di nakita na. Maya-maya. Yung, kung anong binili mong beer. Kasi malambir ng Brad, yung strong ice. 100 yun, Brad.
Oo nga. Mahal nga sa loob ng ano yun.
Kaya ginagawa ng iba.
Magkano na sa labas? 35?
Yeah. Excuse me. Ang social, hindi inom na
hindi inom ng strong
hindi
ice.
Hindi na strong ice yan.
Ano inom na na?
Siya, mga margarita.
Yeah, mga social. Jack Coke.
Ano tawag sa ganun?
Mga cocktail.
Naman, tangina. Ba't pa kasi natin yun yung cocktail na yun?
Ang point out ko lang dyan, yung tipong kung talagang gusto mo mag-ano to, just be free. Like, huwag mong
kaya nga pumunta dun, di ba?
Para mag-enjoy ka. Ganun, di ba?
Hindi, kasi nga, syempre, yung pa-social nga, kung baga nakikita.
Inaano lang yung budget. Kung baga, ang dala-dala 200.
Budget conscious.
Pang isa sa kanya, tapos bibili niya yung nakasayaw niya, isang beer din.
Tapos matagal na yun, mga 3 oras yung hawak yun.
Yung tipong...
Tapos kanyari, lasing ka na. Puti ka na. Sabihin, pang-anim ko na to.
Yung minsan, yung tipong naubusan ka na, para lang madala lang na may hawakan ng beer, yung naiwan doon sa may table, hawakan mo. Di ba? Ganun. Ano yan, boss?
Pre-game.
Yan, pre-drinks.
Pre-drinks.
Yeah.
Ikaw ba, Jay? Saan ka mo nag-college, Jay? Sa Pilipinas ba?
Sa Tarlac ako eh.
Sa Tarlac ka
talaga? Probinsyano ako eh.
Siya din naman.
Ako din, probinsyana rin
ako. Ako rin naman eh. Probinsyano. Kaya nga sila lang nag-uusap, napansin mo.
Ako kasi late bloomer din ako.
Ang dumi na yan.
Promise. Promise ako, nung nag-casino na lang ako.
Ano ka pa ganyan?
May, nung nag-casino na lang ako, kasi hindi naman palalabas.
Nung college, hindi.
Hindi, hindi. School, bahay.
Ganun. Yeah. Kaya pala kinyang ka na ngayon.
Oo, kaya nung nakawala ako, para akong ano, baliw.
Kaya hanggang ngayon, malandi ka pa rin.
Siyempre, kailangan natin minsan maglandi tayo.
Oh my God. Ito naman, sisingit natin yun, di ba? Siyempre, yung mga club-club na yan. Tapos makikipag-usap yung mga kasi naman, napansin nyo rin yung mga
Inglesero. Huwag mo nang piliting mag-English. Kasi baka mamaliga ba? Maya ka pa.
Di ba? May mga ganun, di ba? Mahilig mag-English.
Yan, marami yan, marami yan.
Marami.
Ikaw, di ba, Mark, nung umuwi ka, sorry, birthing pala. Dapat kasi Makoy na rin pangalan.
Makoy na kasi, palitan natin Makoy.
Makoy.
Hindi kasi, sir, umuwi ako.
Hindi, nakalang, tapos yung mga kotang ina mo. Kasi kung si Mr. Makoy, pag umuwi yung Pilipinas, Inglesero to eh.
Hindi naman.
Oo, Inglesero to.
Yung pag nagugulat, yo, my man!
Pa-social to
yes.
Eh.
Yeah, can you pass me some salt, please?
Yeah. Hindi, minsan yung iba, pag nakainom na, di ba? Magkasalita na talaga yan ng English.
English, no?
Oh. Sa totoo lang.
Magiging social.
Magiging social na tayo sa alak.
Kasi ininom mo gin lang.
Red boys.
Para kaya lang lumalakas sa loob mo pagka nakainom na.
Pero kasi mas malakas sa loob mo eh.
Malakas sa loob.
Wala nang hiya.
Putang ina, lumakas sa loob mo, naging Inglesero ka.
Kaya nga, ewan ko ba,
bakit ganun? Ba't ganun? Oo nga eh.
Siyempre, may mga nag-feeling talaga. Yung tawag doon.
Ito, ano namang masasabi niyo doon sa mga, di ba sa Pilipinas, pag school, college, university.
Oh yeah, marami.
Mga school, di ba? Mga social na school to. Tapos yung mga, katulad nung school ng asawa ko.
Oh yan, all girls yan.
Assumption.
Assumptionista yung mga yan.
St. Paul nung yeah. College.
Mga Polinyan.
Mga Polinyan. Mga social na mga.
Sneo, ganyan.
So, at nyo.
Lasalista.
Social, mga social. At may Inglesero at Inglesero.
Oh my gosh.
Yung tipo mag nagtagalog ka, may bayad.
May multa.
May piso.
Nag-aral ka para pumunta ka Amerika. Amerikano ka, Pilipino ka. Alam, mahal kong payang kong Pilipinas pero nagsasalag.
You know?
You know, like,
oh my God.
Parang nakarating ka lang dito sa Amerika, parang ayaw mo na magtagalog.
Exactly.
Isa pa yun.
Exactly.
Anong pwede mo masasabi nyo sa, kunyari, bakasyon lang ng Amerika pag uwing Pilipinas mo.
Ano, pilipit yung dila, nakaka asar.
Hindi ako marunong mag-Tagalog.
Konti lang po. Do you know how to speak Tagalog? Konti lang po, a little bit.
Pero minsan nga, diba, let's say, umuwi tayo ng Pilipinas. Mararanasan mo rin yung Baby J pag uwi mo ng Pilipinas. Pati ikaw, siguro nung umuwi ka ng Pilipinas. Pag uwi mo ng Pilipinas, siyempre, hindi kayo usually nakipag-usap. Dito sanay tayo, Pilipino, mga Tagalog, English, whatever. Pero pag uwi mo ng Pilipinas, men, siyempre, kung in-English ka, diba, like Starbucks.
Mo,
Starbucks, Brad. Starbucks. Mm-hmm. Isa lang masabi ko sa Starbucks, it's okay na magsalita ng English kasi customer service.
At saka hindi. Kung paano ko naman talaga tinanong, the way,
yun yung sasagot mo. Tapos sabi ganyan, Brad, ganun yun. Pero ako naman, aminado ko minsan, mapapabilis yung English natin kasi sanay tayo magsalita ng mabilis.
Mabilis daw mag-English.
Mabilis ako kahit pamali-imali. Pali-imali. Pero point out ko lang yan, at least kung nagkamali ako, aminado ko, correct nyo ako.
Yeah.
Hindi yung parang pag kinorek ako or pinorek ka, ikaw pa yung nagmamagal. Eh, mali ka nga, kaya kakainin ako correct eh.
Yun. Yung pa yung isang pangat sa atin.
Diba?
Parang nagkamali lang ng English. Kaya yung mga Pilipino, maraming natatakot mag-English.
Yeah.
Pero kasi,
napansin ko nga dito, diba, compare mo sa Pilipinas, masyado tayong stricto sa English.
Yeah.
Uh-huh. Tsaka kinokorek
yung grammar natin.
Pagdating mo dito, may mga taong matataas na tungkulin, pero ang English nila broken.
Baluktod.
Diba? So,
parang wala nang kwenta dito eh. Parang mas mabigat.
May masabi ka lang. May masabi
pero ang sabi nga kasi, magagaling daw talaga sa mga speaking, public speaking, Filipinos at saka Indians.
Huh? Alam mo bakit? Makakabalambo ka na ng Pilipino.
Hindi naman. Kasi magagaling talaga mga
because,
Pilipino.
Ayan, nag-English na.
Because,
since we were born in the world Philippines.
The world Philippines. Tangina nito. Yung mahirap eh.
Yan na.
Kasi Brad, simula pala nag-aral tayo ng nursery, kinder, grade 1 hanggang
English.
May English na tayo eh.
Stricto na sa English.
Diba? English, pati yung sinabi mo, grammar, gagawa ka nung ano yung composition notebook. Tapos mali lang yung English mo, aba, zero ka, sige.
May minus.
Dito kasi yung proper English nila, grammar, profession eh. Uh-huh. Kung gusto mong yeah. makorek yung ano mo, kailangan mong pag-aralan.
Pag-aralan.
Mm-hmm. Hindi sa kanila dito na parang from the beginning, kailangan straight na yung
that's
mga.
That's what yung nga nung nag-aral din ako dito, yung kumuha
yung
ng activity director.
Yung English din nila dito kasi.
Yung kinuha ko yung trabaho, exam. May exam ako doon or nag-aral online. Brad, essay.
Oh, may essay.
May essay lagi yan eh. Kasi may essay. Tapos sabi, composition.
Buti pa masaka.
Ay, syempre. Ang sabi ko rin, talagang dinirecho ako kasi ang point out lang nun, ang that composed of 1,000 words or di ba? Ganyan yun eh. Ang point out, dinirecho ko yung, in-email ko yung professor namin. Sabi ko, how about if I'm not gonna finish 1,000 words? Uh-huh. If I already explain it. Kasi yung iba pala dito yung English nila, pahaba, paikot-ikot.
Tapos sinabi mo, one day, I was looking for my cat and I called Ming-Ming. Ming-Ming-Ming-Ming-Ming. That's 1,000 words.
Umabot din.
Pero po na, at least naging honest ako sa teacher ko noon, yung professor ko. Like, oh, thank you for being honest. Kasi sabi ko, at least straight to the point ako, ayoko na
Ah, sinabi mo hindi mo first hindi ko, language ang English?
Ah, sinabi ko rin. And saka sabi ko, ang point out ko lang nun, hindi ko, kung, what if hindi ko maabot yung 1,000 or 2,000 words na yun, eh di may bawas ka na. Ang point out ko lang nun, pwede bang, kahit kung na-explain ko naman in few, hindi, na, like 500, 600, brief siya, lang. Pero nandun siya. Oh, sabi niya, oh, thank
okay
you for
lang.
Being
so, on. Okay lang doon pag
99, tapos ang score ko, yun na. 99.
Yun na. Okay, pero yung social nga, talaga, parang bata pa lang sila, talagang English zero na. Ganyan. Yung mga talagang social. Yung
hindi marunong kumain ng taho.
Yan. Yeah.
Tsaka ano, tsaka pansinin niyo yung mga group of friends nila. May, 'di ba may iba minsan na parang iba yung group nila ng tropa ng mga social at saka meron silang iba na parang mas natural sila.
Oh yeah, yeah. Yung nilalabas nila yung show me.
Kasi may mga ibang tao, hindi na naman Pilipino eh. May mga ibang tao na ugali. Yeah. Gusto nila na tumropa sa mga social.
Mm-hmm. Wannabe.
Bakit nga ba? Ano sa tingin mo bakit nila nagagawa yun? Dahil
kasi siguro famous. Kapag ka social ka kasi parang ang taas-taas ng tingin sa'yo, famous ka, parang
rinirespeto.
Parang gustuhin ka ng mga tao kasi nga alam may pera ka.
Likeable. Likeable.
Yeah, pero yun nga, nakikiride ka lang dun sa mga tropa mong talagang social eh.
Nadadala ka na, brad eh. Just go go with the flow.
Yeah, pero hindi totoo yung
yeah, hindi yun nga lang.
Yun nga yung sinasabing pasosyal.
Pasosyal. Oh, yun nga, pasosyal.
Pasosyal, wannabe. Diba? Ano naman kung hindi ka nakakatanggap-tanggap, pero yung mga tropa peeps mo naman talaga eh, kaya kang ipag hanggang kamatayan. Sabi ko, talaga hindi ako sasama.
Ako tol, sa totoo lang,
ano?
Bihira ilan lang ating social kong kaibigan, pero mas marami talaga yung tol. Kasi yun talaga, doon ako masaya talaga, promise.
Sa kanto.
No? Oo, kanto-kanto lang, pagka gumigimik kami. Naku, masya may...
Pag jumujuts ka
sa kanto. Kumusta dyan sa taga-Tayuman, yung...
O saan sa Tayuman?
Ano bang street yung? Basta yung doon lang nakalimutan.
Tayuman. Ay, hindi ba street yung Tayuman?
Hindi.
Ba?
Ano yun isang mahabang...
Sa LTO?
Malapit kami doon.
O, Jay, usap din tayo. Hindi ko alam.
Ayun.
Walang alam ko.
Ang sarap kaya pagka yung natural na natural ka lang.
Oo.
Diba?
Totoo yun.
Parang nagsasampala
ka. Ikaw, pre, nung umuwi ka ba, na-feel mo sobra kang social kasi yung ibang tropa mo eh...
Tingin sa'yo. Kasi tingnan ka nila, galing ka Amerika, tingnan ka medyo social ka na dahil.
Amoy pa lang. Sabi, uy, amoy pa lang.
Amoy,
parang kang amoy ukay-ukay. Amoy yung fresh, ano yung sabon?
Yung sabon dial, hindi.
Amoy pa lang ng
heater. Hidden Springs.
Hidden Springs.
Eh, pang mahirap yun eh.
Hidden Springs, ano pala yun? Tubig. Spring lang pala.
Green. Basta yung green.
Basta green.
Ano yung green?
Mga suot din, mapapansin nila eh. Pero mas napapansin nila yung expression mo eh. Kasi yung
minsan na,
nakukuha mo yung expression
nandito
ka sa Amerika.
Sorry, mga ganun. Mga maliliit na.
Kasi courteous ba tayo dito? Kung nagkamali ka ng konti, sorry.
Yeah, ibang klase nga yun.
Kasi sa Pilipinas, nasampal ka na, hindi ka pa rin. Ay, nasampal ba kita? Hindi. Nasagi lang.
Pero nagbago ba ang trato sa'yo? Or the way na makipag-usap?
Hindi, kasi yung mga kaibigan ko din, di mga social eh.
Social
kaya, hindi. Kaya, ganun pa rin.
Ganun pa rin. Yeah. Pero mga taga doon sa probinsya nyo, di ba?
Yeah, mararamdaman nila na hindi ka taga doon.
Oo. Kasi alam ko, pag nung umuwi ako sa Pilipinas kasi, yung mga tropa ko, ganun. Ganun pa rin syempre. Pero ako mayabang ako eh. Di joke di lang. Di naman halita, tol.
Nagpapakatotoo lang.
Oo nga. Hindi, sabi ko, taga-America ako, tangin na pagsilbihan niya ako. Di joke lang.
How much?
Di joke. Syempre ano.
How much?
Pero actually, yung pakiramdam ko nga nun, kasi ayokong iwasan, ayoko na pagtingin nila.
Eh, iba ka.
Oo, oh, kasi porke na taga US ang tingin nila iba na eh, di ba? Mm-hmm. Lalo na pag galing probinsya. Kasi Maynila, medyo, ano yan, wala silang pakialam kung galing ka Amerika. Kasi medyo normal sa kanila, may mga ano. Pero sa probinsya, pag dumating ka doon, tingin nila sa'yo parang medyo, yun nga, social or may kaya.
At saka,
or ano. Pero
at saka may mga tingin sa'yo na nayayabangan sa'yo.
Oo. Kaya nga, nag-iingat ako na makipag-usap. Yung kwento mo, o yung salita mo mismo, kailangan, ano rin eh, kung ano ka nung umalis, ganun.
Ganun ka pa rin, yeah.
Pero siya, katulad ng sabi ni JR na yung may expression, hindi mo
maiwasan. Hindi mo maliwasan
yun. Like parang pag nagsasal,
Ganun,
diba? Mabadadala mo eh.
Ito pa, mapapansin nyo, mas lalo ikaw pag uwi mo, person mo umuwi, ang masasabi mo, instead na pa sa manang pa-order nga ho ng ganito no can I English eh
ay pag ganun pag ako kunyari sa ano
papalitan ko
medyo
ba, medyo
ano kay
parang makibagay
pag expression lang talaga hindi mo maiwasang mabago kasi biglaan yung expression eh pero pag kinocompose mo yung sasabihin mo kasi Tagalog ay Tagalog naman eh, or Ilonggo dun sa amin so ganun din yung pagkasabi mo lalo na pag kinausap ka rin ng ganong salita.
Pero pag sa food chain, McDonald's, Jollibee.
Hindi sila mag-English kasi. No?
Yeah. Can I take your order?
Yeah. Syempre, siyempre, ikaw naman, nasanay ka na sumagot ng English. Ito na lang.
No.
Starbucks. Isa ulit. Starbucks ulit.
Naman tayo.
Eh, kaya inang lang naman lagi, brad. Eh, kasi nag-meet kami nung second.
Social kasi po pa
social
Starbucks.
Social kasi nga, sabi ko sa'yo.
Kasi nung social to pa Starbucks na.
Diba? Eh, kasama ko yung mga tropa ko. Eh, sabi na, saan ko yung magkape? Sabi ko, Starbucks. Eh, di sumama ko. Di Starbucks tayo.
Eh, bakit na lang nag-Seattle's Best?
Wala na. Sarado na sa Timog yung Seattle's Best. Anyways, kami lumabas ako, kilala mo naman ako Brad, naka-short lang, chinelas, whatever. Sila medyo nakaayos lagi.
Forma.
Parang sa akin naman, ang init-init sa Pilipinas, bakit ako po-forma?
Ayun, isa pa yun.
Bakit ako po-forma na, ano yun, tiis ganda ng pogi mo, kasi ikaw na pogi, pero ang bigat, parang hindi ako komportable kung marami, mainit. Mm-hmm. So naka-chinelas lang ako, naka-t-shirt, saka short, whatever. Pagdating ko doon, sige kuha lang kayo. Wala kasi akong pasalubong kasi biglaan yung kuwi.
So libre na lang.
So parang para sa barkada ko, kuha na lang yan para sa
akin.
Tapos yung tingin sa akin nung security guard, Brad, sa Timog yan, security guard, na sabi ko, hinedtotoo ako. Kasi parang turo mo lang, sige kunin mo na lang yan. Tapos, okay. Tapos, tinatotoo ko, kuya, may problema ba? Hindi ko kasi, para bang tinitingnan mo, nakachinelas lang ako and everything. Tapos, yung mga kasama ko.
Akala kasi, kala nila, dicer ka dun sa ano,
parang,
grocery.
Parang ganun. Kasi, kasi ang point out ko lang nun, hindi ako magpapakasosyal. Bakit ako papahirapan yung sarili ko na...
Hindi mo, tinanong mo, anong sabi ni Manong Guard?
Manong Guard, like, tapos sabi ko ganyan, tapos lumapit yung manager. Sabi niya ganyan, sir, may problema po ba? Sabi ko, sir, kasi yung security guard nyo, tinanong ko lang, hinedtotoo ako, tapos...
Tunong mo, putong ano, hinedtotoo ka?
Hindi, Brad, parang linapitan pa kasi ako.
Oo, anong sabi? May sinabi sa'yo?
Linapitan ako, like, ginanin niya na, ikaw naman, siyempre, instinct mo, linapitan ka ng security guard na may shotgun, Brad.
Oh.
At tapos tititidang ka ng ganyan. Di siyempre, ikaw naman, back up ka. Tapos magsasalita kasi you need to defend yourself.
Ano sabi niya?
Sabi ko, di lumapit yung guard. Sabi ganyan, ay yung manager.
Pero walang sinabi yung guard?
Wala, pero palapit sa akin.
Yung the way ng tingin.
Yung the way ng tingin kasi, Brad. Eh. Kasi defense mechanism mo yun. So lumapit yung ano to, yung manager. Sabi ko, sir, may problema kasi nakahito to, blah, 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 kanya, ganyan. Walang problema. Tapos, kasi, babayaran ko na lang yung binayad namin tapos alis na lang po kami. Ganun. Hindi sir, dito na lang. Sige, nag-coffee, blah, blah, blah. Binigyan ng libre na na ubi cake man yan. Tapos nung nagbayad na ako, siyempre, wala, hindi naman ako, wala akong BDO card or what. Siyempre, gamit ko yung credit card dito. Tapos bigla yung sabi, oh, hindi pala kita taga dito, sir.
So yung sabi?
Yung manager. Tapos sabi ko, yun nga yung sinasabi ko, sir, huwag niyo sanang minamaliit yung mga taong naka-chanelas na kagaya ko.
Oo, baka bilhin ko tong Starbucks.
Yes, oo. Kasi sabi ko naman sa millionaire to si Makoy.
Point out ko lang nun, sabi niyo, huwag niyo pong minamata yung mga taong pumapasok dito or nagdadalawang
isip. Hindi, gago to. Masyado mong ginudge si Manong Guard. Baka naman gusto lang magpalibre. Kasi nakita niya yung mga tropa mga nagtuturo. Di ba?
Di, pero sa
akin kasi... Parang Manong Guard lang order nyo. Dapat kinanon mo kasi.
Seryoso ako.
Seryoso
ako eh.
Masyado to.
Seryoso. Pero yun lang, at least...
Pero nakatakot nga naman.
Nakatakot yung brand kasi saan. Hindi kasi dito, nasanay na tayo dito.
Baka akala mag 1-2-3 kayo. Kaya, mabilis ka ba sa kanan ka, sa kaliwa ako, ganun.
Dito, wala tayong security guard, brad.
Wala.
Meron din minsan yung iba.
May baril, wala.
Sa banko.
Sa banko, oo.
Starbucks pero, na pinagkatrabaho ng mga anak ko, wala.
Oh, see?
Depende sa location actually yan.
Mm-hmm. Pero sa atin, parang okay, nung nasabi, ay hindi pala kayo taga dito, sir, pwede mo mayra mga ID nyo kasi kailangan, di ba, pag
check
yung card mo and everything. So, chinek, sir, hindi po tayo. Hindi, ma'am, taga dito lang po sa may kanto yan, sa may Timog, sa Mother Ignacia. Taga dyan lang po ako. Hindi, yung card nyo, sir.
Pero alam mo, minsan, ginagawa ko din yan purposely, hindi magsusuot ng mga mamahalin kasi pag-uwi ka kasi alam mo tingin ng tao sa'yo iba eh.
Iba. Yun.
ATM. Pwedeng,
may mga ibang tao na hindi ka taga doon. Yeah. Tapos,
malalaman nila. Yun. Malalaman nila.
Yeah. Tsaka yung mga pickpocketers din. Yeah. May ingat.
Okay, anong umuwi ko doon, pulit-pulit yung damit ko.
Butas-butas. May butas-butas sa kilikili para hindi ka pansinin.
Hindi yung mga lumang damit para pag balik ko ng Amerika, iwan na lahat yun.
Yan, true. Yes.
Kasi bumili ako ng mga bagong damit kasi syempre marami akong pera. Yung ala.
Yun yung ano, yung sosyal.
Yeah. Yun.
Thank you, sir.
Very humble.
Diba, yung uncle ko, yung family niya, pag umuwi,
Uncle.
Box ang dala-dala. Siyempre, pagbalik nila, isang
maleta.
Isang maleta na lang, bit-bit. Lahat bigay.
Kasi mas mura ang damit sa Amerika kaysa sa Pilipinas.
Akala ng mga nasa Pilipinas, yung pag naka-Calvin Klein ka, naka-Tommy ka, naka-guest ka, mahal. Kasi ang mahal sa atin, libo-libo.
Hindi nilalang mo sa natin. Huwag niyo na sasabihin. Huwag niyo sasabihin. Kasi malalaman ng mga taga-listeners sa mga kamag-anak natin, baka mamaya
magpabili.
Hindi, dadamihin ng pabili. Sabi, Brad, alam ko na kung sa mo. Kuya, alam ko na kung sa mo.
$5
lang pala yan. Bigyan mo ko 10.
Kaya minsan, kung wala na yung nakat yung tag, ibig, uy, Brad, yung tipong iniwan mo yung Nike, pero yung presyo, nakat.
Nakat na.
Ibig sabihin nun, alam na pinanggalingan.
Pero yung mga sosyal ha, ang puntahan niya, Beverly Hills.
Beverly Hills?
Ano yan?
Saan yun?
Sa California.
Ah, bundok.
California to, di ba? Bakit? Ano yun?
Doon yung mga mamahalin.
Oh, yung mga shop, ang kamo mga shop.
Pero pag sa atin, pag taga-bundok ka.
Saan?
Pag sa atin, pag nakatira ka sa bundok, ganun kasi ang mentalidad ng Pilipino eh.
Yeah.
Pag nakatira ka sa bundok,
Poor ka. Pero dito,
pag nakatira ka ng bundok,
you're very rich.
You're rich.
Yan ho, tanda nyo yan ha. Sa Pilipinas, kung may gate ka, dito, pag may gate ka pala dito, big time. May gate ka, gated community or gated yung bahay mo. Pero sa Pilipinas, naka-gate lahat, hindi big time. pero may point lang naman dito, nakapagtaka lang ho, mga taga-Texalogers, whatever man tayo. Kasi ang point out ko lang dito, nakakagulat yung tipong, wow, barikada, social, sa atin, sobrang barikada na.
Nadadali pa.
Pwede, nakawa, napapasukan.
Inside job.
Hindi naman lahat.
Nag-isip ka agad. No?
Inside job eh.
Yeah,
no? Paano naman itong, di ba, siyempre, usapang bahay yan, ano? Di ba yung mga tao nga, namimili din location. Mm-hmm.
Correct. Dito, Cinco Ranch, pag sinabing,
oy, social. Pag nasa Katy ka, yan.
Cinco Ranch. Ayan, oh my gosh, isipin mo, lalaki ng bahay. Ayaman,
pero hindi alam, naka-apartment ka lang ng Cinco Ranch.
Totoo naman eh, parang neighborhood, kung saan neighborhood ka. Tapos medyo, kasi, well, masasabi mo rin, hindi naman social talaga, pero yung neighborhood kasi nakabase siya sa mga
schools, mga, diba, mga businesses and everything.
Sa mga nakatira doon.
Yeah.
Kung baga kaya mahal ang isang neighborhood, mas mahal doon. Kasi pinapangalagaan nila yung
neighborhood.
Buong neighborhood. Kailangan ganun ang level. Masamang pakinggan or tingnan.
But it's for their safety doon.
Oo nga eh. Kasi sinasabi ng iba na parang, bakit hindi kami pwedeng bumili dyan? Eh, kaya naman namin bumili dyan. Pero, hindi discrimination yon, pero parang sa may mga safe na neighborhood, may mga hindi.
Unsafe, yeah.
So, tsaka yung value kasi tumataas yung neighborhood, yung ibang neighborhood na mababa.
Sa atin, yung nasa Ayala.
Yan, o, diba? Ganun din yun, diba?
Ayala Street.
Diba? Saan pa ba? Ano bang mga neighborhood doon?
Ako hindi ko alam. Kasi
alam mo yung mga sosyalin doon? White Plains? May White Plains. Yan, naririnig ko lang yan.
Di ba Libingan yun?
Hindi ba? Hindi ba? Like White Plains.
Malalaking bahay doon.
Shout out sa inyo.
Shout out sa inyo.
May mga nakikinig na doon, marami nakikinig sa ating social.
Parang River Oaks.
Ito lang.
River Oaks?
Parang River Oaks doon sa White Plains.
Ang River Oaks dito. Ang di River Oaks dito. River Oaks social dito.
Mahal bahay doon. Kung mas mil to 5 mil.
Ang point out lang dito, kung mas maraming woods. Promise, mga kaibigan.
Woodlands.
The point is, kung mas maraming woods, mas magandang school.
Mas maraming bear.
Mas maraming. Oo, mas marami. Pero yun nga lang, yung
mas maraming woods, walang point yung sinasabi mo eh.
Wala lang, mas mahal lang.
Mas mahal, mas maraming woods, mas maraming
kasi maraming wood. Ang trotrosohin.
Correct.
Anyway, paano naman yung mga auto, ng mga to?
Ay.
Yung mga usapang auto. Siyempre kung bahay, may kasamang auto yan.
Siyempre pagka social ka,
sky's the limit, ang kaya mo.
Naka-two-door.
Tudor?
Sports car.
Pero I mean, hindi nila, ang social, I think, hindi nila iniisip kung...
Kung magkano ang value ng sa
kanya. No. Parang, ang pinakauna dyan, hindi nila iisipin kung mahal ang gas.
Correct.
Kung hindi mahal ang
gas.
Bagbayad niyan, cash.
Cash. Diba? Yun ang big time. Pag cash, pagbili.
Excuse me po.
Excuse me po. Magkano yan? 5,000 o? Ito, 5,000 lang pala.
5,000 lang pala eh.
Ne, pero,
at hindi nagdadala ng cash.
Ang alin?
Card lang.
Ang alin?
Card lang.
Pag-social.
Pwedeng card. Pwedeng cash.
Yeah. Pero
pag cash, debit. Drug dealer yun.
Yeah,
pwede. Joke po.
Pero ang napansin ko lang din, brother, sa kapaparoon ng mga TV, whatever, mga documentary, and everything, ang mga talagang mayayaman, cash, dude.
Oo nga, cash nga.
They pay cash. Mm-hmm. Kung may cash card talaga,
iba lang yun. Iba yung may card.
Iba yung may card. Siyempre, pag sa Pilipinas, ka naka-card ka. Wow.
Oh, social. Mm-hmm.
Dating nga, kung naka-check, magbabay ka, check eh.
Credit.
Wow. Talaga, hindi ko na naranasan yung check.
Diba, te?
Dati.
Pag may magbayad ng check eh. Wow.
Correct.
Kasi hindi ka makakapag-avail ng check eh, bro.
May bayad
kung wala kang malaking income sa bank account mo.
Yung account mo, kung hindi, may mga certain amount ng checking account kasi.
Oh, ganun ba?
Kasi pag tumalbog, brad, malaki rin ang bayad.
Tsaka ginagamit yung checking account kapag may business ka.
Yeah.
Oh. Yeah. So,
social yun.
Pero yung mga...
Yung mga pa-social naman, oh my gosh, tabi-tabi po. Yung pupunta sa party. Ah, Uber ka, Grab ka, dude. Ganun.
Ano ibig sabihin ng Uber? Ah, yun ang sasakyan.
Oo, kasi syempre nakakahiya pagka tapos tricycle ka, bababa ka sa jeep.
Hindi. Ang ewan ko, ang pagkaintindi ko noon, may ibang mga tao na alam naman natin...
Comfort naman din sa...
Hindi, alam naman natin na okay, kaya mo bilhin to.
Mm-hmm.
Pero kaya mo bang i-maintain to?
Mm-hmm. Yeah.
So kumbaga, pinipilit nilang bilhin to kasi social looking to eh.
Mm-hmm.
That medyo happened.
Ibang tingin sa'yo. Pero kaya mo bang i-maintain yan pag, alam mo yun? Kasi total cost of ownership, hindi lang yung monthly payment mo eh. Magkakaroon ka ng problema sa sasakyan na to. Although yes, maganda siya, pero puro utang ka naman, baon ka. Kumbaga,
naman, pagdating mo ng paycheck mo, wala na, nag-ganun-ganun ako.
Hindi, ito lang na lang, brad. Aminado naman ako na willy rin ako sa sasakyan. Alam mo rin, brad. Na-disgrasa rin ako dahil sa sasakyan.
Puro utang ka.
Panay utang, alam mo rin yan. Ang point out ko lang, nag-enjoy ako. Feeling ko, nagpaka-social din ako. Hindi na nung feeling talaga, nagpaka-social ako.
Social talaga.
Ang point out ko lang din nun, mga kapatid, yung sinasabi mong maintenance, naka-beamer o naka-tudor o whatever man yan. Pero hindi ko pinupos, whatever. Pero ang sakit sa bulsa ang maintenance ng mga yan, brad. It's so maganda.
Maganda magkaroon.
Maganda magkaroon ng ganun. Meron ka mga European cars, man yan, mga beamer. Luxury cars. But the point is, believe ako sa inyo kung kaya nyo i-maintain yan within the next 5 to 10 years. Yeah.
Okay, hindi. Tsaka yung iba naman, ito. Yung mga tipong... bahala na used.
Yeah.
Basta bahala na used nga kasi mas mura.
Mura.
Basta European, no? Kaya mga tawag sa ganun sa sakyan?
Mga
luxury cars. Bahala na luma basta luxury, no?
Mm-hmm.
Pero parang kumbaga sa akin, bakit hindi ka lang bumili ng mas reliable na bagong sasakyan?
Kasi pare-pares naman ang mapupunan eh from point A to
point B. Pero syempre may kasamang mas pogi ako sa luxury car.
Hoy, bakit nga ganoon?
'Di ba?
No.
Sa Pilipinas, ang dami ganyan. Tingnan mo ang
Oh my God.
Naka Honda.
Correct.
Honda. Mga Honda. Ibig, sorry na lang, mga Honda, sabi nila lagi, Pac Boys. Which is
Honda.
Honda sa Pilipinas.
Mas mata ka ba?
Ano ta lang?
Naka Honda rin ako, Fred.
Pac.
P-A-K.
Ini nga, Fuck boy.
Para papansin?
Fubu. Kasi ang point out lang nun, Brad, kung nakachikot ka sa Pilipinas, naka Honda ka, madali ka makakuha ng
Chicks.
Automatic yan, Brad.
Magnet yun.
May magnet yun, di ba?
Ba't dito may auto naman tayo?
Wala pa rin. Kahit naka-luxury car ka na. Tumambay ka na sa may Starbucks. Wala pa rin.
Wala pa rin. Anong pala? Nasa itsura din pala.
Hindi sa atin talaga. Ewan ko ba bakit ganun yung...
Ganun ang gold. Ewan ko.
Ano na yan? Lifestyle.
Hindi yan sa ang tsaka? My goodness! Yung parang, Diyos ko po, ano ba naman?
Yung mukha ay puro, parang nabagsakan ng durian.
Pero pumapogi nga naman. Pagbaba ng sasakyan. Tapos formang-forma. Grabe. Tapos ang bango. Pero pagsakan talaga, ang bango. Diyos ko.
Mapakunga rin tayo, Brad. Sa kilikili.
Hindi,
ito na lang. O sige, dumating din yung sasakyan. Gamit. Punta tayo sa gamit. Okay.
Cellphone.
Pasosyal la. Ito na lang. Guys, kung magpapasosyal kayo sa Pilipinas or whatever man yan, kung saan lupalok ka ng mundo, ibagay mo sa katawan mo. Di ba? Ang point out ko lang nun, wow, naka-iPhone ka. Naka-iPhone ka. Pero, magbabas ka, mag-gym. Wala akong pinapatamahan.
Ano naman?
Hindi, ang pinapoint out ko lang din yung gamit.
Matipid.
Parang ini-invite mo yung
tao. Oo, magnakaw. Huwag mo ipost. Ang point out ko lang din dyan, huwag nyo ko yung magagalit ha, yung kasuotan nyo naman ho sana. Di ba? Hindi, kung pinapoint out ko lang, Brad, na
kasuotan.
O saka minsan, walang load.
Ayun! Yun na lang tirahin mo.
Yun na lang tirahin ko.
Maka-iPhone ka at saka loads ko sa Pilipinas. Ka,
let's say, marami talagang iPhone sa mundo. Mga used na iPhone, whatever. Pero kung gusto mo ng makabagong iPhone naman, please lang, huwag ka namang mag-load-load lang ng tag-1,000.
Ano 1,000? 50 nga eh.
Ay, sorry.
Papasa load.
Papasa load ka pa. Diba? Mag-line ka naman para may silbi yung cellphone mo. Kaya nga naka-iPhone ka because you are paying what's the service
pero
of your phone.
Ito pa isa dyan. Di ba so, naka-iPhone nga, no? Pero ang gamit niya ng text at tawa.
Oh, yun
kumbaga, hindi
po.
Hindi nagagamit yung full na feature ng phone.
Ng phone mo.
Nagbayad ka, mahal na napakamahal ka na po.
50,000, 60,000, pero nagamit mo ba ang gamit ng pag-track
or
whatever? Diyos
ko, magkano nga yung iPhone 11 ngayon?
Ay, sorry.
Nasaan 90-something yata sa atin yun, Maria Mercedes.
Diba? Pinopoint out ko lang din.
Ako bibila ko ng tigpa 5,000, pantawag, pantext, ang dami kong load. Diba?
Unlimited.
Hindi nga, promise, Brad.
Oo nga. Yun nga yun.
Tapos, yung mga internet, mapunta na lang ho tayo. Yung
isa rin, sa laptop.
Laptop.
Anong
promise,
social na laptop?
Aminado ako nun, siyempre. Wala akong laptop.
Pahula natin. Sa tingin mo, Jay, anong laptop ang social? Sa tingin?
Siyempre, Mac.
Oo, di ba, Mac?
Apple.
Apple.
Oo.
Aminado ako.
Bakit ka nag-Mac?
Nag-Mac ako? Alam mo bakit?
Kasi Mac-Mac.
Hindi. Isa to, ibabalik. Si Omar.
Ayun, alam naman talaga
alam
ni Omar.
Yun. Kasi ako, wala akong kaalam. Nagtanong ako, Brad. Brad, anong maganda? Kasi naka-iPhone ka na. Mag-Mac ka.
Yeah.
So, nag-Mac naman ako.
Para magsisync.
Magsisync lang and everything. Which is true.
Totoo
maganda.
Naman.
Maganda.
Pero ito na lang po, aminado ako. Since 2013 ho yung MacBook ko, hanggang ngayon gamit ko pa rin. Hindi ko pa po nagagamit yung full potential ng computer
saka
ko, laptop ko.
Hindi pa rin siya marunong mag-Mac.
Yes.
In short,
pasosyal.
Pasosyal lang yung Mac niya.
Nagsisisi po ako ngayon, dapat bumili na lang po ako ng Lenovo, HP na maninipis. Oh, at least, mas mura na kung nang kayo, itapon mo or pamigay mo sa mga kamag-anak mo.
Yeah.
Pero ang point out ko lang, nagtagal naman.
Correct.
May kumbaga, yung silbi naman sa akin, nagpa-social ako, pero in the end, last long.
Yeah, yun lang naman yung gusto natin sabihin doon. Kunyari, pag bumili ka ng Mac, okay lang naman.
Yeah, okay lang.
Pero make sure na yung full feature ng Mac mo is, yung, I mean, yung pag kaya ka bumili dahil gusto mo yung ginagawa ng Mac.
Kasi alam po, ang MacBook sa para
Windows,
sa mga...
Maraming silbi ang Mac. Saka,
pang pictures, video,
maganda,
music.
Maganda ang Mac, actually.
Wala akong alam doon eh.
Alam mo, may kayang gumamit niyan, millennials.
Yeah, oo nga.
Kami, millennials.
Ay, anak ko, sabi ko, paano ba ito na? Pagamit nga ako, sabi ko, balik mo nga sa, sa...
Ginagawa niya lang, swipe mo lang.
Hindi talaga akong marunong.
Three-finger swipe mo, ganun ba? Three-finger swipe, two-finger
swipe. Wala kang pake.
Buse.
Mga ganun nga. Yes. Okay naman yung Mac, wala nung problema doon. Pero kasi ako katulad ko, matagal akong gusto kong bumili ng Mac, pero ayaw kong bumili kasi parang ayaw kong pag-aralan.
Mm-hmm.
Ayaw ko na magbago eh. So Windows ako for life.
Mm-hmm.
So mas marami akong alam sa Windows kaysa sa Mac. Although, yes, madaling pag-aralan.
Naniniyip ka siguro, no?
Windows. Wow.
Parang yung Mac ko. Wow. Example, sabi mo nga, Windows, di ba? Naka-Mac nga ako, pero ang ginagamit kong system,
Windows.
Oh, Windows. OS ko, Windows. Like,
nag-Mac
nag-Mac
pa
ako.
Diba? Yeah, anyway, ano pang pwede natin dugdug? Ikaw, Jay, may sasabihin ka ba?
Add ko lang yung, yung, ano nga, yung usability, sabi ni Mac-Mac. Yung, kasi minsan, gusto mo rin kumuha ng maganda-maganda na Mac or iPad na latest. Kasi nga, sakto naman sa ginagawa mo. Halimbawa, ano ka, creator ka, yes, music creator, Mac, maganda dyan, music and video creator.
Wala,
wala ka pero kung gagamitan mo lang ng Facebook, bumili ka
Facebook
na lang ng Amazon Fire. Amazon Fire is like $150.
Tama yun.
Yan.
Yung, kumbaga, kung bibili ka ng Mac, dapat yung silbi, yung purpose nga naman.
Meron din yung sinasabi na dress to impress. Pero yung dress to impress na yan, pangkalahatan na ho yan, hindi lang sa damit.
Isa pa yun, yun nga, kumagata, dress to impress, hindi naman siguro, parang, kung gusto, pinasok mo yung, di ba, yung sa Mac nga, eh, yung purpose niya. So, kumaga, kung ang magdadamit ka rin, kung anong purpose mo rin.
Doon.
Kung nga rin, magbibit. Balik tayo sa damit. Ang na kasi, magbibitch ka. Naka jeans.
Baka ayaw mainitan. Baka ayaw mangitim.
Huwag ka na mag-beach.
Summer na summer, naka-jacket.
Naka-jacket. Naka-hoodie.
Yun ang idol, si FBJ.
Promise. Like, ito na lang, tawang-tawa ako nung, kailan ba nanood ng ASAP? Basta may napapanood ako sa summer. Pero nung sumasayaw, naka
leather jacket,
naka whatever like
siko ko Martin ba yan? Hindi
naman forma naman yun sa huh?
Naka shades pa?
Naka shades
pa.
Ay, ito malapit gabi.
Ito ba? Ito ba? Nasa party na, sa loob pa ng party na naka shades.
Naka shades, o.
Oh. Hindi na inuman kasi the night before.
Ayun, mapuli yung mata. Akala may sore eyes.
Ne, okay lang yung pagporma, trip niya ganun eh. Wala kang magagawa. Yun ang fashion statement niya.
Parang dito sa atin.
Fashion statement niya yun, gusto niya yan. Pero ang ibig sabihin, yung kunyari, pagpupunta ka ng beach. May gagawin ka sa beach. Ano ba ginagawa mo sa beach? Magsiswimming or tumambay sa sand? Anong suot mo
ano
dapat?
One piece. Selfie-selfie, ganun.
One piece.
Diba? Oh yeah. Pero naka-jeans.
Pwede mo namang i-edit yung naman. Gusto mo. Kaya huwag ka na pumunta ng beach, i-edit mo na lang yung picture mo.
Isa pa. Ito yung inappropriate ng mga na clothing sa iba-ibang lugar. Disneyland or mga theme park. Kasi dati nakapunta kami doon. My God. Diba, theme park. Anong gagawin mo sa theme park? Diba, syempre,
maraming lakad. Maraming lakad. Magpapawis yung silip mo.
Naka-heels?
Naka-heels.
Naka-heels, naka-off-shoulder.
May dalang LB.
Oh my God.
Brad, ang dami
niyan. Ano to party?
At saka ito na lang, Brad. Kasi I mean, first time ko rin, syempre, first time.
Ah, ganun, naka-heels ka?
Medyo lang, medyo. Napapili rin ako na siya kasi wala, bago-bago.
Sapatos, o.
Napapili rin sapatos. Brad, nang pagpunta, unang araw pa lang, basa ang sapatos ko.
Same, sayang.
So sayang, ng dami kasi siyempre after that lesson learned.
Yeah.
Ang point out ko lang nun wear
proper comfy
kung saan ka
kasi ano yun eh it's
hindi
a theme park
hindi yung forma mo dahil malami like yow
walang papansin sa iyo doon
walang papansin sa iyo papansinin doon yung mga bata
dito wala naman talagang ganun eh kahit anong suit mo wala sa atin lang talaga masyadong big deal pag naka
yeah
isa pa pag pumunta ng grocery
nakasapatos
todo
nagpabango ba
eto malipit naka-mock up nakapilikmata ng kambing naka-mock up
anong mock up
make-up tanga naman
sorry
sabi ko na sa'yo nakangain ang tanga yung microphone.
Ano ba bang lugar na mga inappropriate na napapansin nyo?
Sa simbahan, kitang-kita yung pek-pek mo na.
Ayan, simbahan.
Promise, Brad. Wala diba? Na. Ang nakalagay, ang point out ko lang dito.
Kanino ka ba haharap? Diba?
Yun.
Dapat naman medyo...
Medyo presentable ka naman ng konti.
Kasi, totoo yan, marami ako nakikita.
Brad. Kasi nagkakagawa ka na ng kasalanan, nandun ka pala kahit ayaw mong gumawa ng kasalanan, Brad. Pag may katabi ka na like, wow. Like, kasi,
kung,
wow.
Kung gagawa ka ng kasalanan at nagsusot ka ng maiksi, huwag mo na kaming idamay.
Marami na kaming kasalanan.
Huwag mo na dagdagan.
Huwag mo na dagdagan.
Dinagdagan mo pa mas lalo kaming di mabunta ng heaven.
Huwag talaga, pero huwag ganun. Pero marami kasi. Totoo yan eh, inappropriate na clothing sa simbahan.
Meron, Brad. na ito na lang katas short na naman tayo. Nung nakaraan may mag-a-apply sa atin.
Nakaporma ba ito?
Hindi, Brad. Tinawagan na sa papunta siya. Siyempre, kailangan ng tao. Pumunta, Brad, naka-short tapos naka-t-shirt ka lang.
Inappropriate. Mag-a-apply ka ng job.
Job.
Job yun. Gusto mo magkaroon ng trabaho. Siyempre, presentable.
Siyempre, kinikator mo yung sarili mo. Yeah. Dapat.
Ibenta mo yung sarili mo.
Presentable kan
talaga. First impression mo din.
Alam mo, correct. Marami tayong, di ba, marami tayong ino-okra na Pilipino sa mga maling inappropriate na clothing. Pero pag job interview sa Pilipino, overdressed.
Oh, overdressed. Yes. Yes.
Which is impressed na impressed sa mga employers, sa mga Pilipino.
Unang-una ko sa lahat, kung magpapa-interview po kayo, may interview pa kayo, huwag niyo hong bupunoyin yung sarili niyo ng pabango. Please lang.
Kasi hindi naman lahat ng kaharap mo ay mababangon sa iyo.
Just sakto lang.
Yung okay maligo, lang. Yung amoy niyo
natural.
Yung kulasim, sabi niya. Kulasim ang amoy.
Hey, promise lang, yung okay naman nung sana, parang iba, ang ganda ng damit, planchahin mo. Yan. Yeah. Yeah. Parang ganun. Yeah. May
at yung kulay, color combination.
Yan yung sinasabi nyo na, hindi porket may tatak, isusuot mo na.
Yun lang yung kulay ng tatak na yun.
Yung pang-itaas stripes, yung pang-ibaba checkered. Di, wow.
Ano ka? Maglaro ka checkerboard, Chinese guard. Ito na lang, bro.
Clown,
ito
clown.
Na lang. I-appropriate, napakasimple.
Anong lugar?
Ito hindi yung lugar to. Kung hindi naman sa color sa brand matching or whatever, naka Nike ka na pantaas.
Tapos nag-Adidas ka ng
short. Hindi, aminado tayo dito, yes. Brad. Marami tayong mapapain.
Kailangan mo i-match?
Hindi naman sa match. Ang pangit naman talagang tingnan, tol. Kasi contrast talaga
sila. Kung ako na lang sana, kung ako lang guys.
Si Nike at saka si Adidas.
Ang point out ko lang dito, Brad, kung gano'n na wala kang makitang kamatch, just wear plain.
Plain yung, kailangan yung isang portion lang sa'yo ang branded. Tapos yung the rest, plain ka na lang.
Para bang naka-Nike ka na sapatos, tapos ang medyas mo, Adidas, hello!
Isa pa.
Ah, marami.
Diba?
Marami.
So ba,
tipong nakikita na rin yung mga...
Intentionally ginagawa nila yun eh.
Para makaakit sila ng attention.
Kasi parang doon sila nami-make up eh. Gusto nila yung parehas yung hobbies eh.
Okay lang sa akin yung maiksing suot, okay lang. Yeah. Kasi workout naman yun. Pero yung mga may iba doon na naka-maong.
May mga iba naka-jogging pants. Parang hindi mukhang jogging pants pero parang jogger. Pajama.
De, may ganun. May ganun. May ganun naman, pre.
Meron. Okay yan, naka-full makeup.
Meron din ganyan.
Yun, yun ang pinaka-makakapansin. Naka-full makeup, mag-gym.
Yung pagpapawisan
ka. Nag-run yung makeup.
Yung tipong pawis na pawis ka na, tapos ang pagbunas mo sa mukha mo, dampi-dampi lang. Hello! Kaya ka nagpapawis, di ba?
Aray ko.
Ang sakit mo sa bangs. Yan. Ang sakit sa bangs. Ayun. Speaking.
Kasi, sa pangkalahatan, kumaga, sinasabi lang natin, di ba parang yung pagpapakasosyal or yung sosyalan, parang bangs.
Mm-hmm.
May binabagayan, di ba? Hindi pangkalahatan.
Hindi nakita mo yung artista nagpa-bangs.
Gagayanin
mo. Hindi ka artista.
Hindi bagay sa iyo.
Diba? Parang yun bunot.
Hindi, pwede lang.
Meron kayong pinatatamaan.
Wala.
Ang tamaan, bukol.
Hindi ko ma-picture.
Wala. Ang point out ko lang naman, kaya ka nga may mga kaibigang tunay, pwede ka namang mag-ask.
Oo nga. Diba? Tsaka pag,
you can ask your true friends, your family, whatever. Guys, bago ko ba gawin to, kung nagpabangs ba ko ng half inch dito, ganyan-ganyan, or may kulay yung half bangs ko, yung isa wall.
Bagay ba?
Sino ba artista na yung singer na may ganun, yung may bangs lagi?
Sino?
Sa atin yan?
Hindi, yung ang singer, yung Katy Perry ba? Hindi, yung isa.
Si Gaga.
Lady Gaga. Si, lumabas
yung kalahati yung bangs.
Ang daming kumawat. Ang daming
kumawat.
Yung half kalahati.
Tapos na buo.
Yung half kalahati.
Wow. Sosyal.
Mali.
Ayan, kinokorek lang natin kasi kasama natin ko dito. Alam ko may magko-comment niyan kung hindi kita babaan.
Yung half kalahati talaga.
Kaya kasi magugulan sila. Half kalahati.
Oo, tama.
Kalahati kayong half.
O parang yung kanta, sabi mo, half and half. Magkulo nun, half and half.
Pero ito naman ha, in fairness dun sa mga gumagawa ng, yung gusto nila may bangs, pag gusto nila, baka sabihin sa'yo, wala kang pake. Bangs ko to eh. Yes, akin to eh.
Paano kung hindi nga bagay sa'yo?
Eh di, wag mong tingnan.
Ang sakit mo sa mata eh.
May mga tao na ganyan. Walang pake. Gusto lang nilang maging stand out, unique. Di ba?
Okay. So, yeah. Pwede natin ano yan, pag-usapan na.
Yes, example niyan, Brad, si Billie Eilish.
Oh, sabihin mo kung sino yan kasi maraming hindi nakakaalam nun.
Mag-Google kayo. Anyway, ano yung singer yun?
Singer yun. Hindi mo kilala yun?
Hindi ko kilala yun.
Sikat yun.
Hindi siya nagpakilala sa akin.
Ang daming Grammy nun.
Ano siya?
Youngest na pinakamaraming Grammy Awards.
Talaga.
Yes.
Pakinggan mo yung
buhay. Nakikinig siya actually ng text sa Luxor. Hi, Billie Eilish.
Hi,
alam ko nakakaintindi ka ng Tagalog.
Uy, kita ulit tayo sa karami
na. Eilish tayo pag minsan.
Eilish.
Yan lang yun. Anyway, saka yung mga social.
Last words na closing wrap up. Yun na said. Parang, anong gusto mong i-add sa lahat-lahat? Kasi yung gusto mong sabihin.
Hindi.
O meron pa?
Ibig sabihin, yung sa mga, bangs-bangs mo na naman yan eh. Yung sa salon.
Ano
saka salon? Pag-social ka.
Huwag ka mag-salon. May matasamaan dito.
Bakit?
Si Eric Bractuto.
Eh di kasi ito, mamahalin ng barbero.
Social naman talaga siya.
Social naman
siya. May rason siya. Bakit yan? May rason siya.
Kasi doon siya nakakita ng depende naman nga.
Ang sabi niya sa akin, kasi nagkwekwentuhan kami about barbershop. Mahaba pa naman. Barbershop to. Kasi may barbershop dyan sa Mayla Sentera, Brad.
Oo, alam ko yun.
Sandaan, Brad.
Oo, membership nga yun
eh. Pesos yun. Gupit lang.
100 ta lang. 100 per month, di ba? Or
hindi. Yung depende service pa lang yun. Yung package deal. Yun yung pinakamura.
Hindi, pero membership
nga yun. Naman yun.
Membership yun, di ba?
Ah, hindi. Yung minimum nila is like 700 per year.
Per year, yeah.
Oh, okay.
Pero iba pa yung babayaran mong service doon.
Iba pa yung tip mo and everything.
Kung to cut the story short, medyo mahal. Pero ipapamper mo naman kasi yung sarili mo eh.
Mm. Bakit?
Tanong mo si
Jay. Sige nga, mag-explain ka nga, Jay.
Hindi, kasi yung... Kasi, minsan kasi, sige, isipin mo gusto mo maging mapamper yung sarili mo, eh, nagkataon lang nga na you're going to meet somebody na special. Oh, and then, halimbawa, kasal ng tropa. Close na family mo. Kaya,
na-try
mo rin.
Oh. Eh, nung na-try mo,
nagustuhan. Kasi nga, maganda yung service. Yun naman yung binabalikan niya.
Totoo naman yung service doon. Yes. So.
Yes.
Laging customer service naman ang binabayaran natin.
Correct.
Pero kapag pasosyal, titingnan muna, magkano ang gupit dito?
Yep.
$250 ang mahal.
Hindi, ang pasosyal, pag nakapasok siya, sige, tuloy na. Hindi siya mag-worry mo. Sige, babayaran niya pero hindi na babalik.
Yep.
Yan, correct.
Ayun lang yung point.
Mahal pala doon po.
Ang mahal.
Sising.
Mariyos.
Hindi nag-Starbucks for 10 days.
Ako nga na nakapagpagupit ako doon sa...
Saan?
Bench? Saan ba yun? Glorieta yata yun. Tol, mahal na mahal ako. 500.
Ano yan? Glorieta 1, 2, 3, 4. 500 pesos.
Yeah, gupit sa kuri ko na. Doon daw nagpapagupit si Mariel Rodriguez.
Laking kamukha mo na ba si Mariel? Nagpagupit ka.
Feeling mo naman.
Dinautakan ka na naman.
Hindi. Sabi lang, magaling daw. Pero maganda naman nga yung... pati yung ng buhok ko ganyan. Kaso naman nung nagbayad ako,
ang sakit.
Hirap talaga ako. Samtala sanay naman ako sa 50 pesos na gupit. Ba't ba ako nagpunta?
Pareho naman gupit.
Hindi, gusto mo lang yung service eh. Maramdaman yung service. Service lang yung maramdaman.
Hindi na ako bumalik.
Hindi na.
Yung ano ba sabi sa'yo eh.
Ano ba bakit?
Kasi nga ang mahal.
Kasi nagpasosyal.
Hindi ako nagpasosyal. Sinabi lang nung friend ko na nagpapagupit to na.
Ay, sinabukan mo. Alam mo nang mahal eh.
Hindi kasi gusto ko rin nga yung magandang gupit ko.
Mariel Rodriguez ka.
Siyempre kasi sabi na mong paggugupit kay Mariel.
Kung asawa mo, Robin Padilla, pwede.
Hindi pa sila mag-asawa nun. Huwag kang andyan.
Oh, sige, di
okay. So, may
balik tuloy ako dun sa barberya.
Hindi, ang para sa akin, barbershop na lang.
Gupit na lang.
Correct, yan. Taitol.
Actually, dito, Brad, pag magpagupit ka nga dito eh.
Brad, nakapag-try ka na ba sa barbershop? Kasi ever since hindi ako nakapagupit sa barbershop dito sa US. Sa Pilipinas, puro barbershop. Pero dito, parang takot akong pumasok.
Sa Tweety.
Masyado silang manly.
Ang lalaki, no?
Hindi, I mean, iba kasi ang, alam mo yun, parang sila doon, okay naman gumupit sa barbershop eh. Pero kasi masyadong manly.
Yeah, kasi tapos English lahat usapan.
English usapan.
Kasi napapasok na ako once or twice yata barbershop. Talagang real barbershop. Pero kwentuhan sila. Hindi, oh. Eh, hindi mo rin alam minsan makakwentuhan nila. Hindi mo relate. So para bang sa sarili ko naman,
tawa ka lang.
Yeah. Oh yeah, man. Like, yeah. Tapos biglang nagpikit na lang ako. Kasi di ako makakit.
Oh, pero okay naman.
Okay naman.
Mm. Tsaka ano, ang barbershop dito medyo mahal. Ah.
Mahal nga.
Ang gupit ng lalaki minimum pag barbershop 40, nasa 40.
Correct.
Magpapa-schedule
ka pa.
Pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga gusto nang bumunta ng Amerika, matuto kayong mag-nail salon. Yeah, promise.
Titipid ka talaga.
Kung sino marunong mag-gupit ng buhok, mag-kulot, mag-firm, yan, magkulay, guys.
Yan ang magiging yan ang ano extra nyo dito.
Huwag na kayong mag-aral.
Huwag na kayong mag-aral. Malakas sila mag-aral.
Yan ho, ang mga, kung ano po ang tingin po sa Pilipinas na parang ang baba po ng tingin na trabaho dito ho sa Amerika, yan ho ang mga mahalang bayad.
Dahil nga sa customer service. Yeah. Kaya nga nung umuwi kami ng Pilipinas, nagpagupit si Utol, no? Pagupit siya ng hair yung bunso namin. Eh dito, medyo dito siya lumaki. Pagpagupit niya dun, sabi niya, kuya, she only asked for 150. What should I do? Sabi ko, tip ka, mag-tip ka. Binigyan ng tip din ng 300 pesos.
Dinoble.
Kasi masyado na mura yung 150.
Yeah.
Sa ginawa, kumbaga parang...
$3?
Exactly. Kaya sabi ko sa kanya, mag-tip ka. So binigyan niya ng 300 pesos.
Kasama ko maroon yung kapatid ko na nagpagupit. Nagulat ako, bro, dito, libre yung palinya dito sa side. Diba? Doon sa Pilipinas, bro, may bayad.
No.
I think extra. $50 or $25. Sabi ko, eh kung daming guhit yan, di ba?
$1,000. Sa atin?
Ginanon ko talaga. Oh, yung sab, di ba, pag nagpagupit.
Sa atin, may bayad yung...
May bayad yung sa... May bayad yun. Sa mga barbero.
Eh, bakit naman yung anak ko dati pag nagpapagupit? Libre lang yun.
Sa Pilipinas?
50, oo. Kasama na yung...
Ay, malay ko. Yung pinapuntan kineme namin eh.
Social kasi so, pinuntan ni Bertie. Anyway, masyado na tayo maharaming pinagsasabi. Masayang usapan. Masaya na to. Pero...
Lahat na natin. Ito na lang, Brad. Lahat tayo nasarbukan natin at masusubukan pa natin magpakasosyal.
Magpakasosyal, of course.
Normal lang. Kasama na yan. Wala kami pinapatamaan.
Kasi nangyari nung sa amin lahat yun.
At mangyayari pa yan.
Mangyayari pa, siguro.
Ang pinopoint on ho lang namin, para sa akin lang ho, opinion ko lang ho, mga kapatid. Suotin nyo, gamitin nyo sa tama at na-appropriate. Yung appropriate, yung kaya nyong dalhin.
Yes.
Yung kaya nyong bayaran. Yung kaya nyong, sabi nyo na, yung confident na, yung confidence nyo na, ito yon, ito ako.
Yeah. Uh-huh.
Hindi lang yung may susot nyo, gagamitin nyo.
For ano?
For na masabi lang, uy, meron siyang ganito.
Yeah. Or para matanggap lang.
Matanggap ka lang ng society. Correct. Thank you, Jay. Thank you. Pero yan ang point out ko lang. Just be you. Walang problema kung peke man yan o totoo. I'm just saying, may peke kong gamit, may totoong gamit. Pero hindi ho nila malalaman kung nasa tamang paggamit lang ho itong mga to.
Uh-huh. Yeah.
Yan lang yung
sinasabi. So, ikaw,
Jay.
Oh,
Jay.
Sa akin naman, maganda rin yung minsan magpaka-social ka kasi ipapamper mo yung sarili mo, parang reward din sa sarili mo. Pero hindi yung palagi na masisira na yung budget mo, mababaon ka na sa maraming utang. Unahin mo yung importante.
Siyempre hardworking ka, di ba? So parang tama si Jay doon. Kaya mo, Baby Jay?
Yung kasing pa-social naman, ano yan eh, parang nagpapa-impress ka sa ibang tao, kaya ka nagpapa-social. Pero kung yun nga, kung hindi naman kaya ng budget mo, wag mo namang pilitin masyadong ipilit maigi kasi ikaw na mahirapan, girl, o boy, o sino man yan.
Yeah. Oh, tama. Tapos yun nga, so, in ano lang, sa pangkalahatan, no, kung gusto mong gawin yun, gawin mo, pero... Yeah.
Walang pumipigil.
Walang pumipigil. Kahit anong gusto mong gawin, pwede mong gawin. Kahit anong gusto mong bilhin, bilhin mo. Mm. Pero ang masasabi ko lang doon just make sure na it's for yourself.
Yeah.
You're doing it for yourself, para sa sarili mo at hindi para sa
iba.
Sa masasabi ng ibang tao or tingin ng ibang tao. So
para diba? Na maka-fit ka sa grupo, papaka-social ka. Hindi naman kailangan ganun. Mm-hmm.
O, i-priority mo lang yung sarili mo, kumbaga. Mm-hmm. Okay?
Hindi naman masama maging sakim sa sarili mo.
Oo naman.
Yung self-care.
Love yourself nga
eh.
Yes. So, tama yun. Oh.
Self-care.
Thank you so much sa mga nakinig. No?
Thank you.
Lagi po kayong mag-iingat at lagi nyo po kaming
parang bumabay energy natin.
Hindi ka, anyway, hindi. Hindi.
Ano?
Yun yun eh. Gusto ko lang sabihin na thank you sa support ng mga nakikinig.
Yay,
tapos continue po sa pag-share. Follow us sa Facebook page namin na The Texalog Show, sa Instagram and sa Twitter.
Yeah, si Ate Jing Palabrad na sorry. Si Ate Jing Sabukin nun, yung kapatid ni Mrs.
Shout out sa kanya.
Kasi
nakikinig din siya.
Nakikinig po siya dun, Sabukin nun.
So, lagi lang po kayong magsubaybay sa Facebook page namin and then pakishare na rin po at
support.
Subscribe po sa Spotify at saka kung saan man po kayo nakikinig ng podcast nyo.
Mag-comment lang po kayo kasi alam po namin mababasa namin si Baby J na naman.
Mag-comment naman po kayo tungkol kay Kuya Rup o kay Berting. Pero Berting ngayon nag-change na siya as of today.
Makoy na lang para
Makoy na para mas madali kasi Berting hindi namin kilala yun eh. Yeah. Para sa
Tata Birds.
Hindi, yung birds kasi, Berting kasi, doon yung the way before nangyari, yung sumasakyan and everything.
Okay, anyway. Yeah.
Ngayon na lang, Makoy.
Nag-evolve na po si
Makoy na siya. Nagpakatotoo na si Makoy, hindi na siya nagpakasosyal. Yeah. Kaya hindi na Berting. So si Makoy. Yeah. At saka si JR pala.
Welcome, JR. Thank you, JR.
Thank you kay JR.
Thank you sa pagkain.
Thank you rin sa pagkain. So sponsor ng dinner.
So gusto nyo magpag-sponsor po nun sa susunod, punta dito.
Wala na magpa-shout out.
Gusto nyo guest, magdala kayong pagkain.
Yun lang.
sa inyong trono.
Sa
inyong trono. Salamat din sa
kaya mo yan, Jay.
Invite nyo sa akin kahit hindi
hindi totoong invite.
Nakisama lang. Nag-enjoy ako.
Masaya lang. Taka si JR, kung makikita nyo sa Facebook, itatag namin siya dito sa episode na to. Marami siyang mga pinapakita, mga videos na for diba? Gusto mo i-plug yun para...
Okay.
Diba?
Pwede nyong bisitahin yung page ko. It's open for you can see it there kahit hindi ako a friend. Search nyo lang Adam Naig. Kita nyo yung picture ko doon. May mga music ako doon. Inspiring music.
Yeah, praise and worship. Inspiring po yun. Tsaka na, magaling kumanta si Kuya J.
Konti lang.
Praise and worship.
Yes,
Christian music.
Oh sir, follow mo.
Hoy, ako na rin, magpa-plug na rin ako. Kasi meron
akong... Teka lang, masyado ka ng sikat.
Grabe naman. Meron akong YouTube channel, guys.
Congrats.
Hindi, matagal na yun. Actually, last year, LTS Joe Space Atienza. Guys! Pero
spelling mo, spelling mo.
LTS, it's Little Twin Stars.
LTS?
Joe, J-H-O, Space Atienza.
Alam nyo, ito lang payo ko sa mga gagawa ng mga YouTube account or YouTube channel.
Gandahan
yung mga
title.
Yung maiksi-iksi yung madaling hanapin. Promise. Kasi pag mahaba-haba, wa pakilis. Kasi ang hirap i-type eh. Ang hirap i-type yung maraming star, mga...
Yung mga may characters. Huwag naman ganun. Okay,
sige po, i-follow nyo po sila. Si Alam Naig, tsaka si LTS Joe
Space
Atienza. Sa YouTube po niya. Magaling po rin kumanta yan.
Yes. I-follow nyo na rin po yung namin, yung YouTube namin ni Rupert.
Ano yung YouTube natin?
Porkchop.
Ito na po si Kuya. Ito po si Kuya Rup, nagpapaalam sa inyong lahat.
At ito po si Baby J.
And si JR.
And si Makoy.
And next is Sabing. Bye!
Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye!